Учора вечором у Домі Святої Марти Папа Францішек прийняв билого генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Кофі Анана, якого супроводжали члени Міжнародної неурядової організації «The Elders». Про гэта паведамілі сёння ў залі друку Святога Пасаду. Па словах палітыка, падчас размовы былі закрануты тэмы бежанцаў, іміграцыі, нераспаўсюджвання ядзернай зброі, міру, пасярэдніцтва, канфліктаў, павагі да жанчын. Для нас было важным сустрэцца, таму што мы падзяляем шмат агульных інтарэсаў і каштоўнасцяў, сказаў Анан. Міжнародная няўрадавая арганізацыя The Elders, старэйшыны, была заснавана Нельсонам Манделай у 2007 і аб'ядноўвае людзей, якія займалі дзяржаўныя пасады ў мінулым. Яны называюць сябе незалежнымі сусветнымі лідарамі, якія працуюць разам у інтарэсах міру і правоў чалавека.